Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу елларда медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Республика күләмендәге бәйрәм алды чаралары бүген үк башланып китте. Иртән балалар республика клиник хастаханәсе базасында оештырылган балалар онкологиясе, гематология һәм хирургия үзәге ачылды. Бу чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары Олег Гриднев катнашты. Бу үзәк балаларыбызның сәламәтлегенә кагылышлы барлык мәсьәләләрне тулысынча әлитергә мөмкинлек бирәчәк, дип билгеләп үтте республика җитәкчесе. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинга һәм Федераль сәламәтлек саклау министрлыгына рәхмәт белдерде, чөнки үзәк ил күләм проект буенча төзелгән. Ул төзелеш компаниясенә дә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан президенты шулай ук үзәктә эшләячәк медикларны якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бәйрәм алды чараларының тагын берсе Ел табибы Ах чәчәкләр 2021 республика премиясен тапшыру булачак. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы бүген онлайн трансляцияләнәчәк. Конкурста катнашучылар белән кичә Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков очрашты. Ведомство җитәкчесе аларга бу бәйрәмне яхшы кәеф белән каршы алуларын теләде. Аның сүзләренчә, һәр номинант җитди сайлап алу этабын узган һәм һәрберсе дәрәҗәле бүләккә лайык. Исегезгә төшерәбез, конкурс 5 номинация буенча үткәрелә. Сәламәтлек саклау легендасы, ел табибы, беренче звеноның иң яхшы табибы, елның медицина хезмәткәре, уникаль очрак. Конкурста җиңүчеләр бүген 18 июньдә Казан Экспо үзәгендә игълан итәчәк. Тантана көндезге сәгать 2-дә башлана. Бу көннәрдә Нижневартовск шәһәрендә 21-нче федераль Сабантуе уза. Бүген милли бәйрәмебезнең ачылыш тантанасы, иртәгә милли көрәш булачак. Нижневартовск шәһәренә Сабантуена Татарстан премьер-министры урынбасары, милли шура рәисе Васил Шәхразиев килде. Федераль Сабантуе быел башка форматта уза. Пандемия таралу сәбәпле киң мәйданга җыелып бәйрәм итү тыела. Нижневартовск шәһәрендә үткәрелүче милли бәйрәмебезне онлайн форматта бөтен дөнья татар конгрессы сайты аша карарга мөмкин. Бүген милли бәйрәмебезнең ачылыш тантанасында Сабантуе символы Ульяновск өлкәсенә тапшырылачак. Киләсе елда федераль Сабантуе әлеге өлкәдә узарга тиеш. Бөек Ватан сугышы музей-мемориалы мөдире Михаил Черепанов Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герой исеме бирелмичә калган 217 татарстанлы турында мәгълүмат эзләп табуын белдерде. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен аларны илнең иң югары бүләгенә тәкъдим иткән булганнар. Бүләкләү кагазыдә тутырганнар билгесез сәбәпләр аркасында герой исеме бирелмәгән, диде Михаил Черепанов бөтен дөнья Татар конгрессында узган түгәрәк өстәл утырышында. Аның сүзләренчә, 217 татарстанлының 66-сына герой исемен үлгәннән соң бирергә тиеш булганнар. 13 татарстанлы Александр Матросов батырлыгын кабатлаган, каһарманнарның батырлыклары турында документлар саклана, диде Михаил Черепанов. Ул бүләкләрен ала алмыйча калган батырларга хәзер герой исемен биреп булмаганын әйтте. Шулай да аларны Татарстанның ордены белән билгеләп хәтердә сакларга тәкъдим итте. Сүз уңаеннан Татарстанда туган 185 Советлар Союзы герои исәпләнә. Моңа степ тормыш юлы Татарстан белән бәйле, ләкин башка төбәкләр дә туган 167 герой бар икән. Мисал өчен шундыйларның берсе хәзерге Оренбург өлкәсендә туган Муса Җәлил. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгында яшь үсмерләр арасындагы психолог багышланган очрашу узды. Теманы хәбәрчебез Айзилә Шаймөхәммәтова дәвам иттерә.
Яңа оештырылган ата-аналар советының чираттагы утырышы иде бу. Очрашуның темасы буллинг, спираль буллинг. Ата-аналарның күпчелеге бу советның беренче утырышында иң мөһим темаларның берсе буларак билгеләп үткән иде инде. Үз чыгышын тәрбия, өстәмә белем бирү һәм социаль тәртипне профилактикалау лабораториясе фәнни хезмәткәре Эльвира Башлай, бала авыр булган яки берәр төрле проблема килеп чыккан вакытта кемгә мөрәҗәгать итә дигән сорау белән башлап җибәрде. Күп ата-ананың фикере буенча бала гаилә әгъзаларына гына мөрәҗәгать итеп калмый икән. Сүзен дәвам итеп спикер: "Мин бу мәсьәләне юкка гына күтәрмәдем. Эш шунда ки, җинси кагылгысызлыкны бузу, балигъ булмаган балалар корбан булган төрле җинаятьләр белән бәйле тикшерү гамәлләрендә катнашу тәҗрибәм зур. Бала буллинг яисә башка тискәре күренешләр корбаны булса, ата-анага мөрәҗәгать итмәүнең беренче сәбәбе ул аларның мәхәббәтен һәм хөрмәтен югалтудан курка. Икенче сәбәбе яшьтәшләре арасында шит итеп карамасыннар өчен күп очракта әйтми калалар икән. Шуны әйтергә телим: ата-аналар һәр вакыт ярдәмгә килергә, барлык авырлыкларны һәм кичерешләрне уртаклашырга әзер булуларын күрсәтергә тиеш. Ата-аналар советының максаты булып, Татарстан Республикасында яшь үсмерләр белән хезмәттәшлек итү эшен алып бару белән бәйле тикшеренү, фәнни, проект, мәгълүмат һәм башка төр эшчәнлекләрдә эксперт ярдәме күрсәтү тора.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе хәбәр иткәнчә, 25 июньгә кадәр Татарстанда урманнарда югары янгын куркынычы саклана. Кайбер районнарда урманнарның гадәттән тыш янгын куркынычы булуы көтелә. Фаразланган метеорологик шартларны исәпкә алып, табигатьтә янгын чыганаклары барлыкка килү, утның торак пунктларга, торак йортларга, хуҗалык һәм дача корылмаларына, шулай ук икътисад объектларына таралу ихтималы зур. Яңын куркынычы аркасында Татарстанда урманнарда булуга шикләүләр кертелде. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 18 июнь җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 22-24 градус җылы.